në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ka hyrë në 48 orët e fundit fushata presidenciale amerikane. Presidenti Bush i bën thirrje zgjedhësve të dalin masivisht në votimet e 4 nëntorit. Kandidatja republikane për nën presidente Sarah Palin bie viktime një rrengu telefonik. Presidenti Fatmir Sediu fillon të parën vizitë zyrtare në Shqipëri që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Shqecimet e Komisionit Evropian për korrupsion janë dhe tona, thot opozita kosovare duke vazhduar kritikat për qeverinë e Kosovës. Kryeministri Britanik Gordon Brown turne në vendet e gjirit persik për të ndihmuar FMN dhe vendet në krizë ekonomike. Izraeli rrezikohet nga atentatet e ekstremistëve të djathtë, dhe alarmin shërbimi sekret në prag të 13 vjetorit të vrasjes së Jack Rabinit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Tiran, presidenti i Republikës së Kosovës Fatmir Sediu do të udhëtojë të hënën për një vizitë dyditore në Shqipëri. Zyra e presidentit njofton se gjatë qëndrimit të tij në shtetin shqiptar, presidenti Sediu do të pritet në pallatin e brigadave në Tiranë nga homologu i tij Bamir Topi. Presidenti Sediu do të takohet me kryeministren e Shqipërisë Sali Berisha, si dhe me kryetaren e kuvendit Jozefina Topalli. Në qytetin e Shkodrës, presidenti i Kosovës pritet të shpallet qytetar Nderi. Kjo është vizita e parë e kreut të shtetit të Kosovës në Shqipëri që nga shpallja e pavarësisë më 17 shkurt të këtij viti. Washington, presidenti amerikan George Bush u ka kërkuar amerikanëve që të dalin në votime për presidentin e ri dhe për Kongres të martën e ardhshme. Në fjalimin e tij të fundit javor në radio para zgjedhjeve të 4 nëntorit, Bush inkurajoi amerikanët që të dalin në votime dhe të votojnë. Ndërkohë, fushata zgjedhore për president të Shteteve të Bashkuara gjendet në fundjavën e fundit të saj me kandidatin demokrat Barack Obama, që ende po udhëheq në anketa me një përsi prej 5%-sh. Të dy kandidatët planifikojnë të fokusohen në fushatat e tyre këtë fundjavë në shtetet kyçe, ku nuk dihet se kujt do shkojnë votat. Obama do të bëj fushat në Nevada, Colorado dhe Missouri, McCain planifikon të mbaj fushat në Virginia dhe Pennsylvania. Toronto, kandidatja republikane për nën presidente e Shteteve të Bashkuara Sarah Palin ka rënë viktimë një rrengu telefonik. Një drejtues programi një radioje në Kanada e ka thirrur Palinin duke i thënë asaj se është presidenti i Francës Nicolas Sarkozy. Në një moment Palin ka pranuar ftesën që të dalin në gjuhën e së bashku për të shtuar se kjo do të ishte argëtuese. Riad, kryeministri britanik Gordon Brown i ka bërë thirrje sot të shteteve të pasura të gjirit persik që këtë kontribuojnë në rezervat e fondit monetar ndërkombëtar për të nxjerrë nga balta shtetet me probleme financiare. Brown, duke u adresuar udhëheqësve të biznesit në Riad, tha se është në interesin e vetë shteteve të gjirit që në të ardhmen ta kenë zërin e tyre në rendin e ri botëror ekonomik. Ai tha se me derdhin e parave në FMN shtetet e gjirit mund të pengojnë shpërndarjen e krizës financiare. Analistët thonë se shtetet e gjirit persik mund të hezitojnë që të derdhin fonde në fondin monetar ndërkombëtar, trup kjo aktualisht i dominuar nga Shtetet e Bashkuara dhe 7 shtetet e tjera më të industrializuara të botës. Jerusalem, kreu i Shin Betit, shërbimi sekret izraelit për çështjet e brendshme ka ngritur shqetësimin se ekstremistët e djathtë në Izrael mund të përpiqen të organizojnë atentate për të penguar procesin e paqes në Lindjen e Mesme. Yuval Diskin, kreu i Shin Betit, tha se agjencia që drejton ka identifikuar vullnetin për të përdorur armë zjarri për të penguar procesin politik dhe për këtë cak do të jenë udhëheqës politik. Komentet e tij vijnë në prag të 13 vjetorit të vrasjes së ish-kryeministrit izraelit Jack Rabin nga një ekstremist hebrej. Kabul, Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se në një seri operacionesh nga forcat e koalicionit në Afganistan që kishin për cak një lider të Al-Qaidës dhe një bërtham të bërjes së bombave ka vrarë 19 militant. Policia afgane tha të shtunën se nuk është vrarë asnjë civil. Operacioni i fundjavës ka ndodhur në provincat Nagarhar dhe Khos, rajone këto të paqëndrueshme në kufi me Pakistanin. Islamabad, një vetur bomb ka vrarë 8 zyrtar para ushtarak në Pakistan afër kufirit me Afganistanit. Pakistani ka zbarkuar forcat të sigurisë gjithandej pjesës veri perëndimore për të shtypur militantizmin në rritje. Trupat shpesh janë cakë sulmeve të militantëve. Sërish Islamabad, kryeqi i Kuq ka apeluar për ndihmë për fonde emergjente në një vlerë prej 7.8 milion dollarësh për t'u ndihmuar viktimave të tërmetit në Pakistan. Tërmeti prej 6.4 shkallë të Richterit që goditi rajonin afër kufirit afgan ka lënë mijëra vet pa shtëpi. Shifra zyrtare të vdekurve është 215 me mundësi rritjeje. Të premten Shtetet e Bashkuara thanë se do të ofrojnë ndihmë prej 1 milion dollarësh. Mosk, presidentet e Rusis, Azerbajxhanit dhe Armenisë sot po zhvillojnë bisedime lidhur me rajonin e Nagorno-Karabakut në Azerbajxhan, rajoni populluar me shumicë armene. Ministri i Jashtëm i Armenisë tha se negociatat e zgjatura kanë hyrë në një fazë shumë të rëndësishme. Nagorno-Karabak në fillim të viteve të 90-ta kërkoi shkëputjen nga Bakuja, shfaqën në luftime të ashpra që morën jetën e 30.000 njerëzve. Minsk, lideri Libis Muammar Gaddafi u thon sot për në Bielorusi për bisedime me presidentin Aleksandr Lukashenka. Gaddafi arrin në Minsk nga Moskë, ku ka biseduar me presidentin rus Medvedev dhe me kryeministrin Putin për lidhje më të ngushta energjetike dhe ushtarake. Të dyja palët raportohet se po negociojnë një marrëveshje përmes së cilës Moska do të ndërtojë reaktor bërthamor në shtetet e Afrikës Veriore. Do që bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Më 5 nëntor pritet të bëhet publik raporti i Komisionit Evropian për ecurinë në rajon, përfshirë edhe Kosovën. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se duhet pritur versioni zyrtar para se të komentohet përmbajtja e raportit. Por opozita thotë se shqetësimet e Komisionit Evropian lidhen me korrupsionin në institucionet e Kosovës dhe lëshimet në sundimin e ligjit. Shqetësime këto që opozita e kanë ngritur në vazhdimsi. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zeldin Gashi.
Autoritetet qeveritare në Prishtinë shprehen të rezervuara në lidhje me raportin e fundit të Komisionit Evropian për përparimet në Kosovë, ndërkohë që opozita thotë se qeveria duhet i merë seriozisht vërejtjet në raportin e Komisionit Evropian, të cilat paraqesin rrugën në Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Ndonë se ky raport pritet që të publikohet më 5 nëntor, një pjesë e komenteve deri tash janë përfolur nga mediat apo qendrat e ktushme politike. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka qëndruar ditë më parë në Bruksel, ku është njoftuar me bajtjen e këtij raporti. Hajreddin Kuçi thotë se është bërë zhurmë e madhe për këtë raport, edhe pse sipas tij askush nuk e ka lexuar e studiuar sa duhet.
Atë raport do ta shqyrtojmë me shumë kujdes, do t'i marrim parasysh të arriturat, për dëshimet eventuale, do të bashkëpunojmë shumë ngushtë, do të them se qeveria e Kosovës është e përkushtuar të luftojë korrupsionin, krimin e organizuar dhe çdo dukuri tjetër negative.
Ndërkohë, Avni Arifi, zyrtar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se raporti në masë të madhe duket të jetë në harmoni me vërejtjet e opozitës që janë shprehur këta muajt e fundit. Arifi thotë se nuk mund të bëjë vlerësim të detajuar të raportit të Komisionit Evropian, pasi që ai vetëm është përfolur në media dhe nuk është prezantuar ende zyrtarisht, por sipas tij, ajo që deri më tash është publikuar tregon se ka vend për shqetësim kur është në pyetje qeverisja aktuale.
Ajo që ka shohim në media, shohim një konfirmim të kritikave që janë bërë më herët qoftë nga subjekte të cilët takojnë pro Aleanca për Armërinë e Kosovës, qoftë nga grupin ndërkombëtar i krizave apo SBE-a. Na kemi të bëjmë pra probleme serioze me sundim të ligjit dhe korrupsion. Korrupsioni është në rritje.
Sipas Avni Arifit, vërejtjet që jepen nga Komisioni Evropian duhet të përfillen dhe nuk duhet të injorohen nga institucionet, siç ka ndodhur me rastet e mëparshme kur organizata prestigjioze sipas tij kishin tërhequr vërejtjen se në Kosovë ka mangësi të shumta të funksionimit të institucioneve dhe sundimit të ligjit.
Po ky raport është jashtëzakonisht i rëndësishëm për Kosovën, do të varet shumë nga ajo se si qeveria do të përgjigjet kritikave, do të ishte me efektet negativ në rast se do të kishim përgjigje të njëjtë siç kemi pasur në rastin e raportit të SBE-s dhe grupit ndërkombëtar të krizave, por kur qeveria e Kosovës i mohonte dhënat e raporteve.
Ndryshe nga Arifi, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se qeveria e Kosovës i ka të harmonizuara prioritetet e veta me parimet dhe kërkesat e Bashkimit Evropian.
Prioritetet e Kosovës janë të 100% që kërkohen nga Komisioni Evropian dhe nga Unioni Evropian. Ne do ta përmirësojmë çdo gjë që është e mundshme, kuadrat e kapacitetëve tona, do të kërkojmë ndihmën ndërkombëtare, ndërsa lufta permanente, po e them, për korrupsionin, krimin organizuar, çdo lloj krimi tjetër do të jetë prioritete për Kosovën, po do ta ftojmë edhe bashkinë ndërkombëtare që na ndihmojnë këtë drejtim në veçantë e Ulexit dhe të tjerët.
Bazuar në atë që deri më tash është publikuar si pjesë e raportit për Kosovën nga Komisioni Evropian, si shqetësime të vazhdueshme përmenden korrupsionin në institucione dhe lëshimet në sundimin e ligjit. Sidoqoftë, pritet që versioni final dhe zyrtar i këtij raporti të publikohet javën e parë të nëntorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë kërkojnë qeverisë krimit sa më të shpejti një strategji të veprimit për veriun e Kosovës. Ata theksojnë se incidentet e fundit në Mitrovicë dëshmojnë situatën e brisht të sigurisë dhe se gjendja aktuale vetëm se po thellon daljen e qytetit. Nga Prishtina, Holsiti sjell raporti e Dona Pecit.
Mungesa e planeve konkrete për menaxhimin e pjesës veriore të Kosovës, si dhe për shtrirjen e autoritetit atje, ka shkaktuar veprime ad hoc të pakontrolluara. Kështu thonë përfaqësues të opozitës në Kosovë, të cilët e shohin të domosdoshëm veprimin sa më të shpejtë të institucioneve vendore, por edhe të atyre ndërkombëtare në veri të shtetit. Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, konsideron se ekzekutivi kosovar duhet të krijojë një platformë të qëndrueshme të veprimeve për pjesën veriore të Kosovës dhe të mos pret iniciativa nga bashkësia ndërkombëtare për këtë çështje.
Fakti që nuk ka pas plan, ka shkaktuar veprime ad hoc, ka shkaktuar relaksim edhe të bashkisë ndërkombëtare. Ky ka qenë një gabim shumë i madh i qeverisë, një paaftësi e qeverisë u marr me situatën. Ne kemi kërku që të ndërtohet një strategji kosovare, që të propozohen veprimet, deri më tani mendojmë se qeveria ka besu se dikush tjetër do t'i kryjë punën e Kosovës.
Shtrirja e autoritetit në pjesën veriore të Republikës vazhdon të jetë sfidë jo vetëm për institucionet vendore, por edhe për ato ndërkombëtare. Raportet ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve të qytetit të Mitrovicës ishin tensionuar dukshëm pas shpalljes së pavarësisë dhe vazhdojnë të mbesin të acaruara. Për më tepër, serbët lokal të kësaj pjesë të mbështetur nga Beogradi zyrtar mohojnë çfarë do lloj autoriteti, qofta i kosovar apo ndërkombëtar. Qeveria serbe i kishte caktuar disa kushte misionit të Bashkimit Evropian EULEX, i cili synon të jetë i pranishëm edhe në veri. Sipas nënkryetarit të partisë Aleanca Kosova e Re, Ibrahim Gashi, shtrirja e EULEX-it në veri mund të jetë hapi i parë për vendosjen e kontrollit shtetëror në këtë pjesë.
Është shumë e rëndësishme që EULEX-i të shtrihet njëkohësisht në gjithë territorin, për të mos thënë edhe më herët në veri.
Si një mundësi për të shtrirë autoritetin në pjesën veriore të Kosovës, këto ditë është përmendur dhe opsioni i përdorimit të dhunës, gjë e cila sipas analistëve në Prishtinë cilësohet si një veprim i së kaluarës. Analisti Ismail Hasani përjashton çfarë do lloj opsioni i cili nënkupton rikthimin e pushtetit në veri përmes forcës.
Përdorimi i termit dhunë në këtë kontekst të krijuar në realitetin e ri, unë do thosha më së paku do të ishte një frazë e cila nuk e ka vendin. Opsioni për ndarje nuk është diçka e re, manipulohet me termet e tilla, por nuk mendoj se ndarja do t'i bën të mirë askujt.
Mekanizmi i vetëm përveç strukturave paralele serbe i cili është prezent në veri është administrata e kombeve të bashkuara. Gjykatat, në të cilat aktualisht janë të angazhuar vetëm punonjës ndërkombëtar, funksionojnë akoma me rregulloret e unmikut, ndërkaq doganat si dhe institucionet të tjera vazhdojnë të jenë të paralizuara për shkak të rezistencës serbe ndaj këtyre institucioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Institucionet e Kosovës në bashkëpunim ato ndërkombëtare duhet të bëjnë hapa urgjente në shtrirjen e autoritetit në të gjithë vendin. Kështu u pohon në intervistën për Radio Evropa e Lirë akademik Recep Ismaili. Me zotin Ismaili bisedoi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushepsi.
Zoti Ismaili, zyrtar të misionit e EULEX në Kosovë mohojnë të kenë zhvilluar dialog me Beogradin sa i përket vendosjes së këtij misioni në Kosovë. Mirë po, thecit e Kosovës thonë se nuk do të tolerojnë çfarë do kushzimi për vendosin e këti misionin e tërë teritorin e vendit. Çfarë mendoni ju?
Po, misioni e EULEX-it është parashikuar të vendoset në Kosovë si një njësi të vetme, si shtetë të pavarur. Edhe shumica e vendeve evropiane të cilat e përbëjnë këtë mision e kanë njohur tashmë Kosovën si shtetë të pavarur. Prandaj, asfar vendosje parciale dhe asfar programi që do të për filte, në çfarëdo mënyre ndarjet e këtilla nuk është i pranueshëm. Natyrisht që zhurma që po ngrihet flet për diçka që po bëhet prapa perdeve dhe kjo është shqetësuese. Një transparencë elementare duhet të ketë dhe institucionet jo vetëm shtetërore, por edhe të tjera në Kosovë duhet të vijnë në dieni për këto rrjedhe.
Kosova do të ketë mundësinë të ofrojë argumentet e saj për lishmërinë e pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Cilat do të duhej të ishin ato argumente?
Po, unë nuk jam as jurist, as historian, as politikan që ti përmbledh në një mënyrë të shkurtër, sado që kjo mund të bëhet, argumentet me të cilat Kosova do duhej të delte përballë çdo situate. E para njëherë argumentet e tilla kryesore janë ato që kanë rezultuar me themelimin e shtetit. Argument më të madh nuk ka. Shteti është themeluar për arsye jo të rastit, por për arsye shumë serioze dhe të diskutuara me vite dhe pas luftrave dhe pas shumë dërmarjeve të tjera. Natyrisht që dosja me argumentet të tila shumë e madhe. Mund të jetë që me atë rast edhe servisti kthehet dosja tjetër, që të kërkohet në këto gjykata të merren përgjegjësit pak në një mënyrë më të qartë lidhur me dëmet që janë bërë Kosovës në këto luftra, lidhur me aksionet e spastrimit etnik të akteve gjenocidale të tjera, që natyrisht këtë do t'i bëjnë organet kompetente të Kosovës.
Dhe për fund, zëdhis Mali, autoritetet e Kosovës edhe më tutje nuk po mundën të shtrinë autoritetin e tyre në gjithë vendin. Ju si mendoni, çka duhet të bëjnë në një situatë të tillë?
Unë nuk jam në gjendje të jap mendim për një situatë të tillë, sepse nuk i di të gjithë parametrat ekzistues. Dim vetëm ato që po sillen në media këtu tek ne. Megjithatë, pushteti, institucionet, dhe kur them pushteti, institucionet, tu kuptoj të gjitha institucionet, pavarësisht ajo në pozitë në opozitë, edhe ato që shprehin vullnetin politik të gjitha bashkë, duhet shumë seriozisht ta marrin këtë dhe të na propozojnë hapa konkret. Ne kemi bazën, ne kemi kushtetutën, e cila është kushtetutë jo vetëm e vullnetit ton, por edhe vullnetit ndërkombëtar, sepse është miratuar me marrëveshje me institucionet ndërkombëtare, prandaj duhet të ndërmerën hapa urgjent për të gjetur rrugën për dalë nga kjo situatë. Në qoftë se kushtetuta nuk zbatohet në një pjesë të vendit, ajo e dëmton seriozisht tërë procesin dhe prandaj është shumë shqetësuese. Procesi kërkon që seriozisht të trajtohet kjo çështje dhe jo nga deklarata në deklaratë, po edhe nga pashtia ndërkombëtare kërkon një ndërmarrje dhe një trajtim pak më serioz të gjithë çështjes.
Do të bisedon me akademik Recep Ismailin. Të gjitha kategoritë sociale në Kosovë janë të sulmuara nga fenomeni narkomanisë. Kështu vlerëson defektologu Safet Blankaj, drejtuesi i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike në Labirint në Prishtinë, dhe Mithat Bytyçi, drejtuesi i organizatës qeveritare Fëmijët Kosovar dhe Evropian për të drejtat e tyre në Prizren. Ata theksojnë se ky fenomen më së shumti është duke u vërejtur tek të rinjtë, sidomos tek ata të moshës jo madhore. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Fenomeni narkomanisë në Kosovë nuk është duke zgjedhur kategoritë të caktuara sociale e as gjinore të njerëzve, si dhe as moshën e tyre mallore, por është duke u përhapur me hapa brengosëse për shoqërinë kosovare. Kështu vlerësojnë përfaqësues të organizatave si dhe qendrave që merren me trajtimin e këtij fenomeni, si dhe pasojave të tij. Defektologu Safet Blakaj, drejtuesi i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, në të cilën trajtohen personat që keqpërdorin substancat narkotike dhe janë të varur nga ato, thotë se të dhënat e kësaj qendre në dy vitet e fundit tregojnë se nuk mund të bëhet ndonjë ndarje në kategori sociale të njerëzve që keqpërdorin substancat narkotike.
Tani mam droga është përhapur në të gjitha strukturat socioekonomike, përfshi prej atyre me ngritjet e lartë profesionale edhe deri te shtresa shoqërisë, të cilat nuk kanë edhe fare ngritje asimore. Në fakt, kote funit është vërejtur që gjithmonë është në përhapje në pjeset jashta qendrave të qyteteve, dhe më thonë preferit qyteteve, e po ashtu edhe në rase sporadike nga pjeset rurale të Kosovës.
Se narkomania si fenomen negativ është futur në të gjitha shtresat shoqërore, thot edhe Mithat Bytyçi, drejtuesi i organizatës jo qeveritare Fëmijët Kosovar dhe Evropian për të drejtat e tyre në Prizren, organizat kjo që merret me edukimin dhe parandalimin e përdorimit të substancave narkotike. Ai thot se si keq përdorues të narkotikëve janë evidentuar edhe persona të pasur e edhe të varfër.
Me vërtet të dy shtresat, edhe ata që kanë pasur dhe ata që nuk kanë pasur, kanë hyrë në lojë, edhe kur droga ka futur në organizëm shkakton ndryshime fiziologjike, psikologjike dhe vazhme të jashtëzakonshme, më së shumti e ka prek rinin në moshave të caktuara, ka atakuar, domethënë nxënës të shkolla fillore, të mesme, fakultete, gjitha gjinive vërtet. Nuk ka dallime së parashikuar se 95% e tyre veç ka filluar vetëm nga kurrejtë për të ruar sukët, por edhe tash me vërtet po kërkojnë ndihmën tonë. Dhe ne po mundohemi të japim terapinë e kontrolluar që do të ketë efekt pozitiv dhe ta kyçim në rrjedhjet e jetës normale.
Ndryshe, defektologu Blakaj i thekson se fenomeni i narkomanisë ka sulmuar kryesisht moshat e reja dhe se mesatarja e moshës së keqpërdoruesve të narkotikëve është në 18 vjet.
Është dukshëm në rritje. Ku po them të rritje, kjo nuk kupton mosha në 18 vjeçar. Kjo është një karakteristikë që kohë të fundit rrehet sipas klientëve në qendrën tonë. Sigurisht që mungojnë ulëmtimet në shkallë më të gjerë. Le të themi që këtu bën dallim të zonë në vitin e punit Gjakova, që do të jenë pjesa dërmuese klientëve që vinin në moshën 18 vjeçare.
Ndërkaq Mitat Bytyçi thotë se organizata që ai drejton është duke i bërë të gjitha përpjekjet që t'ju ndihmojë personave të varur nga narkotikët që të dalin siç thotë ai nga rruga ku janë futur.
Ne kemi filluar prej moshave 12, 13, 14 gjen moshën 35 vjeçare. Mandej jemi duke vitësuar edhe prindrit që është shumë e rëndësishme. Po ashtu mësimdhënësit që do ta zbatojnë domethënë çdo herë në përshkolla këtë vetëdijsim të rive, nuk është vetëm ta bëjmë një seminar ose një trajnim, por ky trajnim do të jetë çdo herë në përshkolla, domethënë do të vetëdijsohen të gjithë rinjët për drogat, llojet dhe pasojat e saj. Me të vërtetë ka nevojë, kjo po përhapet si virus me të madhe, me të vërtetë një gjendje që duhet merret. Dhe ne organizata fëmijë kosovare dhe evropian po bën çmos në parandalimin e kësaj dukurie.
Sidoqoftë, Kosova ende nuk ka ndonjë strategji në niveli nacional për ta luftuar fenomenin e narkomanisë. Për hartimin e saj tashmë ekziston nisma e sponsoruar nga Ministria e Punëve të Brendshme, ndërkaq ditë më parë është mbajtur edhe konferenca e parë lidhur me hartimin e një strategjie të tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë një kronikë mbi zhvillimet politike në Maqedoni. Ambasadori i OSBE-s, Gjorgjo Radikati, tha se me gjithë përparimin arritur në këtë vend gjatë vitit të kaluar, pati ngecje në zbatimin e reformave, kryesisht për shkak të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Sipas shefit të misionit të OSBE-s në Maqedoni, në të ardhmen vendja duhet përqendrohet tek dialogu mes pushtetit dhe opozitës, përmirësimi i marrëdhënieve ndërtnike dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Nga Skopje u sjell raporti Sefer Tahirit.
Ambasadori i OSBE-s në Maqedoni, Gjorgjo Radikati, deklaroi se ndryshimet e bëra në kodin zgjedhor, të cilat i mbështeti shumica parlamentare, do të ndihmojnë në zvoglimin e parregullsive gjatë proceseve zgjedhore, megjithatë është me rëndësi zbatimi i tyre.
The amendments, personally I consider a big step ahead.
Personalisht, mendoj se amendamentet janë hapi madh përpara për normalizimin e proceseve zgjedhore në Maqedoni. Por kuptohet, kjo nuk është e mjaftueshme sepse rregullat e reja duhet të shihen se si funksionojnë në praktik, tha Radikati. Ambasadori i OSBE-s në Shkup tha se raporti i ardhshëm i Komisionit Evropian për Progresin e Vendit nuk do të jetë aq shumë i kënaqshëm.
The reporting itself, the content, I mean, more or less we know.
Përmbajtjen në raportit më shumë ose më pak e dim, sepse Komisari Evropian Ren para disa diteve paralajmëroi se çka do të përmbajë ai. Por ky raport duhet të kuptohet si bibel për Maqedoninë, e cila dëshiron të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Jam i sigurt se raporti do të përmbajë shumë sugjerime të suksesshme për këtë qeveri me qëllim të përmbushjes së kritereve evropiane. Bashkimi Evropian disa herë ka theksuar 8 kriteret që duhet të zbatojë qeveria, si dhe kriterin e 9, zgjedhjet. Sipas deklaratave të Renit, ekzistojnë edhe disa kritere që duhet plotësuar, siç është dialogu politik, marrëdhëniet ndërtnike dhe zbatimi i zgjedhjeve demokratike. Tha Radikati për të shtuar se problemet politike duhet të zgjidhen me dialog. Mënyra e më e mirë për kapërcimin e këtij problemi është bisedimi i dialogu me qëllim që të tekalohet jo toleranca dhe diskriminimi. Qeveria dhe opozita patjetër duhet të bisedojnë dhe nëse ekzistojnë probleme, ato bashkërisht duhet të zgjidhin, tha Radikati. Ambasadori i OSBE-s në Maqedoni konstatoi se reforma duhet të përqendrohen në fushën e gjyqësisë dhe policisë, ndërsa zgjedhjet e parakoshme parlamentare kanë shkaktuar vonesa në zbatimin e reformave. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Amerikanët i drejtohen kutive të votimit më 4 nëntor për zgjedhjet presidenciale që po cilësohen si më të rëndësishmet në historinë e Shteteve të Bashkuara. Në Shtetet e Bashkuara mund votohet edhe disa ditë para ditës së zgjedhjeve. Pjesëmarrja e deritanishme e votuesve të hershëm është shumë e madhe krahasuar me zgjedhjet e mëparshme. Pritet që 1/3 e zgjedhësve të votojnë para 4 nëntorit. Presidenti aktual amerikan, republikani George Bush, nuk ka të drejtë të kandidojë për një mandat të tretë, pasi kjo nuk lejohet nga kushtetuta amerikane. Nga ana tjetër, zvendësiti i Dick Cheney vendosi të mos kandidonte, çfarë i bën këto zgjedhje të parat që nga viti 1928, ku as presidenti, as nën presidenti aktual lugarojnë. Në mesin e kandidatëve në gardë, demokrati Barack Obama, nëse fiton, do të jetë presidenti i parë me ngjyrë në historinë amerikane. Rivali Obamës është senatori veteran nga shteti Arizonës, 72-vjeçari John McCain. Por fituesi mes Obamës dhe McCainit nuk do të vendoset nga vota popullore, por nga ju që në Shtetet e Bashkuara njihet si kolegji elektoral.
The Electoral College is made of a total of 538 representatives sent from all 50 states.
Kolegji elektoral përbohet nga 538 përfaqësues të dërguar nga 50 shtete. Numri i votave të çdo shteti në kolegjin elektoral është i barabartë me numrin e përfaqësuesve që ky shtet ka në Washington. Numri i përfaqësuesve në Kongres varet kryesisht nga popullsia e çdo shteti. Kështu Kalifornia, që ka numrin më të madh të popullsisë, ka 55 anëtar në Kongres, që do të thotë edhe 55 vota në kolegjin zgjedhor, sqaron korrespondenti e Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Në mesin e shteteve me numër të madh votash në kolegjin elektoral Alian dhe Texas me 34, New Yorku me 31, Florida me 27 dhe Pennsylvania me 21 vota. Alaska, shtet me popullsi të vogël, ka 3 përfaqësues në Kongres e përpasoi dhe 3 vota në kolegjin elektoral. Kandidati që fiton shumicën në një shtet fiton dhe gjithë votat e shtetit në fjalë në kolegjin elektoral.
For example, if Obama wins just 51% of the popular vote in California, he gets all 55 of California's electoral votes.
Për shembull, nëse Obama fiton 51% të votës popullore në Kaliforni, atëherë ai fiton të 55 votat e Kalifornisë në kolegjin zgjedhor. Për të fituar presidencën amerikane, kandidati duhet fitojë 270 vota elektorale. Gara reale qëndron në fitoren e shumicës në shtetet kyçe, më shumë se sa të fitojë shumicën në votave të zgjedhjeve amerikanë, sqaron Maher. Por ka një numër shtetesh ku kandidatët duket se janë në barazim dhe këto kthehen ata të quajturat shtetet fushbetej.
This year those states include Florida, Ohio, Virginia, North Carolina and Missouri.
Këtë vit shtetet kyçe janë Florida, Ohio, Virginia, Carolina e Veriut dhe Missouri. Nëse këto shtete kalojnë në anën e demokratëve, padyshim që Obama do të fitojë. Se jo, atëherë fitoria është e diskutueshme. Në fakt, kolegji elektoral do të thotë që një kandidat mund të fitojë numrin më të madh të votave të amerikanëve, por sërish i humbi zgjedhjet pasi humbi në kolegjin elektoral. Kjo ndodhi në vitin 2000 mes republikanit Bush dhe demokratit Al Gore, thot Maher. Kritikat e kolegjit zgjedhor nuk kanë qenë të suksesshëm në zhbërjen e këtij sistemi. Ata e cilësojnë sistemin aktual si jo demokratik. Por mbështetësit e kolegjit zgjedhor thonë se në të kundërt shtetet e vogla do të merrnë një rëndësi të pazakontë në proces. Por javlen të kujtohet se më 4 nëntor nuk do të votohet vetëm për presidentin, por edhe për 435 vendet në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan. Aktualisht dhoma kontrollohet nga demokratët. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Ka hyrë në 48 orët e fundit fushata presidenciale amerikane, presidenti Bush i përthirje zgjedhjeve të dalin masivisht në votimet e 4 nëntorit. Presidenti Fatmir Sejdiu fillon të parë në vizitë zyrtare në Shqipëri që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Shqecimet e Komisionit Evropian për korupcion janë dhe tona, thot opozita kosovare duke vazhduar kritikat për qeverinë e Kosovës. Kryeministri britanik Gordon Brown turne në vendet e gjirit persik për të ndihmuar fëmijët dhe vendet në krizë ekonomike. Izraeli rrezikohet nga atentatet e ekstremistëve të djathtë, vë alarmin shërbimi sekret në prag të 13 vjetorit të vrasjes së Jack Rabinit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni sipërherë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes në Praga, ju dëgjofshim.